Ալեքսանդր Պուշկին, Դուբրովսկի, թարգմանիչ Մազմանյան, Լույս հրատարակչություն, 1986 թվական։ Սրանից մի քանի տարի առաջ, իր կալվածքներից մեկում, ապրում էր ռուս հին ազնվական Կիրիլլա Պետրովիչ Տրոեկուրովը։ Նրա հարստությունը, անվանի տոհմը և կապերը նրան մեծ կշիռ էին տալիս այն նահանգներում, ուր գտնվում էր նրա կալվածքը։ Հարևաններն ուրախությամբ բավարարում էին նրա ամենաչնչին կմահաճույքները և նահանգական աստիճանավորները դողում էին նրա անունը լսելիս։ Կիրիլլա Պետրովիչը ստորակարշության նշաններն ընդունում էր որպես պատշաճ տուրք։ Նրա տունը միշտ լիքն էր հյուրերով, որոնք պատրաստ էին ուրախալի դարձնել նրա աղայական պարապությունը, մասնակցելով նրա աղմկալից, երբեմն էլ մոլի զվարճություններին։ Ոչ ոք չէր հանդգնում մերժել նրա հարավերները կամ որոշ օրեր չներկայանալ Պոկրովսկոյե գյուղը պատշաճ հարգանք մատուցելու։ Տնային կենցաղում Կիրիլլա Պետրովիչը ցույց էր տալիս անուս մարդու բոլոր արատները։ Երես առած այն բոլորից, ինչով շրջապատված էր, նա սովորել էր ազատ ասպարեզ տալ իր կրակոտ բնավորության բոլոր մղումներին և բավական սահմանափակ խելքի բոլոր մտադրություններին։ Չնայելով ֆիզիկական ունակությունների արտասովոր ուժին, նա շաբաթը երկու անգամ տառապում էր շատակերությունից և ամեն երեկո խմած էր լինում։ Նրա տանը կից շենքից մեկում ապրում էին 16 սպասուհիներ, որոնք պարապում էին իրենց սեռին հատոկ ձեռագործով։ Այդ շենքի լուսամուտները պատած էին փայտե վանդակով, դռները փակվում էին կողպեքներով, որոնց բանալիները գտնվում էին Կիրիլլա Պետրովիչի մոտ։ Դերատի մենակեցուհիները որոշյալ ժամերին իջնում էին պարտեզ և ման էին գալիս երկու պառավների հսկողության տակ։ Ժամանակ առ ժամանակ Կիրիլլա Պետրովիչը նրանցից ոմանց մարդու էր տալիս և նրանց փոխարեն ընդունվում էին նորերը։ Գյուղացիների և սպասավորների հետ նա վարվում էր խիստ և կմահաճ։ Չնայած այդ բանին, նրանք նվիրված էին իրենց տիրոջն ու պարծենում էին նրա հարստությամբ ու փառքով, և իրենք էլ իրենց հերթին շատ բան էին թույլ տալիս հարևանների նկատմամբ, հույս ունենալով նրա ուժեղ պաշտպանության վրա։ Տրոեկուրովի մշտական զբաղմունքներն էին շրջագայությունները իր ընդարձակ կալվածքներում, երկարատև խրախճանքներն ու ամենօր հնարվող չարաճճիությունները, որոնց զոհ էր լինում սովորաբար որևէ մի նոր ծանոթ, թեպետ հին բարեկամներն էլ միշտ չէին խուսափում դրանցից, բացառությամբ միայն Անդրեյ Գավրիլովիչ Դուբրովսկու։ Այս Դուբրովսկին, գվարդիայի պաշտոնաթող պորուչիկը, նրա ամենամոտ հարևանն էր և ուներ 70 ճորտ։ Տրոեկուրովը, որը իրեն գոռոզ էր պահում ամենաբարձր կոչում ունեցող մարդկանց հետ, հարգում էր Դուբրովսկուն, չնայելով վերջինիս համեստ կարողությանը։ Մի ժամանակ նրանք ծառայել էին միասին և Տրոեկուրովը փորձից գիտեր, որ նա բնավորությամբ անհամբեր է և վճռական։ Հանգամանքները երկար ժամանակով բաժանեցին նրանց։ Դուբրովսկին, որի հարստությունը քայքայվել էր, ստիպված եղավ պաշտոնաթող լինել և բնակվել մնացած գյուղում։ Կիրիլլա Պետրովիչը իմանալով այդ, նրան առաջարկում էր իր հովանավորությունը, բայց Դուբրովսկին շնորհակալություն հայտնեց և մնաց աղքատ ու անկախ։ Մի քանի տարուց հետո պաշտոնաթող գեներալ անշեֆ Տրոեկուրովը ժամանեց իր կալվածքը, նրանք հանդիպեցին և ուրախացան դրա համար։ Այդ ժամանակներից սկսած նրանք ամեն օր լինում էին միասին, և Կիրիլլա Պետրովիչը, որը իր ամբողջ կյանքում ոչ ոքի չէր արժանացնում իր այցելությանը, առանց այլևայլության հաճախում էր իր հին ընկերոջ տնակը։ Լինելով հասակակիցներ, միևնույն դասի ծնունդ, միատեսակ դաստիարակված, նրանք մասամբ նմանվում էին նաև բնավորությամբ ու հակումներով։ Նրանց երկուսի բախտն էլ որոշ չափով միատեսակ էր, երկուսն էլ սիրելով էին ամուսնացել, երկուսն էլ շուտով այրիացել էին և երկուսն էլ ունեին մեկական զավակ։ Դուբրովսկու որդին ուսանում էր Պետերբուրգում, Կիրիլլա Պետրովիչի աղջիկը ծնողների աչքի առաջ էր մեծանում և Տրոեկուրովը հաճախ ասում էր Դուբրովսկուն. «Լսիր, եղբայր, Անդրեյ Գավրիլովիչ, եթե քո Վոլոդկան մարդ դառնա, Մաշայիս կտամ նրան, ինչ արած, որ աղքատ է»։ Անդրեյ Գավրիլովիչը գլուխնորորում էր ու սովորաբար պատասխանում. «Ոչ, Կիրիլլա Պետրովիչ, իմ Վոլոդկան Մարիա Կիրիլովնայի փեսացուն չի կարող լինել. Ավելի լավ է, որ նրա պես աղքատ ազնվականն ամուսնանա աղքատ ազնվականու հետ և տան մեծը լինի, քան թե դառնա երես առած կնոջ գործակատարը։ Բոլորը նախանձում էին այն համերաշխությանը, որ թակավորում էր Գորոս Տրոեկուրովի եւ նրա աղքատ հարևանի միջև եւ զարմանում էին վերջինիս համարձակության վրա, երբ նա Կիրիլա Պետրովիչի մոտ սեղան նստած ուղակի արտահայտում էր իր կարծիքը, առանց մտածելու այն մասին, թե այդ չէր հակասի արդյոք տան տիրոջ կարծիքին։ Մի քանիսը փորձում էին նմանվել նրան եւ դուրս գալ պատշաճնազանդության սահմաններից, բայց Կիրիլա Պետրովիչը այնպես վախեցրեց նրանց, որ արմիշտ հրաժարվեցին նման փորձերից, եւ միայն Դուբրովսկին դուրս մնաց ընդհանուր օրենքից։ Անսպասելի մի դեպք տակնու վրա արավ ու փոխեց ամեն ինչ։ Մի անգամ, աշնան սկզբին, Կիրիլա Պետրովիչը պատրաստվեց որսի գնալ։ Նախընթաց օրը հրաման տվեց շնապահներին եւ ասպանդակապահներին, որ առավոտյան ժամը 5-ին պատրաստ լինեն։ Վրանն ու խոհանոցը ուղարկվեցին այնտեղ, որ ճաշելու էր Կիրիլա Պետրովիչը։ Տանտերն ու հյուրերը գնացին շնանոցի բակը, որտեղ առատ կերակրվում եւ տաքուկ տեղում պահվում էին 500-ից ավելի քերեցներ ու բարակներ։ Իրենց շնական լեզվով փառաբանելով Կիրիլա Պետրովիչի առատաձեռնությունը։ Այստեղ էր գտնվում նաև հիվանդ շների բուժարանը, ավակ բժիշկ Տիմոշկայի հսկողության տակ եւ այն բաժանմունքը, ուր ազնվացեղ շները ցնկում էին եւ կերակրում իրենց լակոտներին։ Կիրիլա Պետրովիչը հպարտանում էր այս սքանչելի հիմնարկով եւ երբեք առիթ է բաց չէր թողնում նրանով պարծենալու իր հյուրերի առաջ, որոնցից յուրաքանչյուրն առնվազն 22-րդ անգամ տեսած կլիներ այն։ Կիրիլա Պետրովիչը իր հյուրերով շրջապատված Տիմոշկայի եւ գլխավոր շնապահների ուղեկցությամբ շարժում էր շնանոցում, կանգ էր առնում մի քանի ворչերի առաջ, մերթ հարցնելով հիվանդ շների դրության մասին, մերթ շատ թե քիչ խիստ ու անարդարացի նկատողություններ անելով, մերթ կանչելով ծանոթ շներին եւ փաղակշանքով խոսելով նրանց հետ։ Հյուրերն իրենց պարտականություններն էին համարում զմայլվել Կիրիլա Պետրովիչի շնանոցով, միայն Դուբրովսկին էր լռում եւ նոթերը գիտում։ Նա մոլերանդ որսորդ էր։ Նրա կարողությունը թույլ էր տալիս պահել միայն երկու քերծե եւ մի զույգ բարակներ։ Այս փառահեղ հիմնարկը տեսնելիս նա չէր կարողանում զերծ մնալ նախանձից։ «Ինչու ես նոթերդ գիտել, եղբայր»՝ հարցրեց նրան Կիրիլա Պետրովիչը։ «Թե իմ շնանոցը քեզ դուր չի գալիս»։
«Ոչ»,» պատասխանեց նա խստասիրտ։ «Շնանոցը հրաշալի է»։ Հազիվ թե այստեղ ձեր մարդիկ ապրեն այնպես, ինչպես ձեր շնները։
Շնապահներից մեկը վիրավորվեց։
«Աստծո եւ աղայի շնորհիվ», ասաց նա։ «Մենք մեր կյանքից չենք գանգատվում, բայց ինչ որ ճիշտ է, ճիշտ է։ Ված չէր լինի, եթե որևէ ազնվական իր ագարակը փոխարիներ այստեղ մի որևէ շնաբնի հետ. լավ կկշտանար ու տեղն էլ տաք կլիներ»։
Կիրիլա Պետրովիչը բարձր ծիծաղեց իր ճորտի այս հանդուգն դիտողության վրա։ Նրան հետևելով հյուրերն էլ հրհրացին, թեև զգում էին, որ շնապահի կատակը կարող է իրենց էլ վերաբերել։ Դուբրովսկին գունատվեց ու ոչ մի խոսք չասաց։ Այդ ժամանակ Կիրիլա Պետրովիչին մատուցեցին մի կողով, որի մեջ գտնվում էին նորածին լակոտներ։ Նա զբաղվեց նրանցով, իր համար ընտրեց երկուսին, հրամայեց մյուսներին ջուրը նետել ու խեղդել։ Մինչ այս Անդրեյ Գավրիլովիչն անհայտացավ եւ ոչ ոք այդ չնկատեց։ Հյուրերի հետ վերադառնալով շնանոցի բակից, Կիրիլա Պետրովիչը նստեց ընթրիքի եւ միայն այստեղ չտեսնելով Դուբրովսկուն, հիշեց նրան։ Սպասավորները պատասխանեցին, որ Անդրեյ Գավրիլովիչը տուն է վերադարձել։ Տրոյկուրովը հրամայեց իսկույն հասնել նրա հետևից ու անպայման ետ բերել։ Իր ողջ կյանքում նա որսի չէր գնացել առանց Դուբրովսկու, որը շան արժանինքները գնահատելու փորձ ու ճաշակ ուներ եւ անսխալ լուծում էր տալիս որսորդական ամեն տեսակի վեճերին։ Նրա ետևից գնացած ծառան վերադարձավ այն ժամանակ, երբ ընթրիքը շարունակվում էր եւ իր տիրոջը զեկուցեց, թե Անդրեյ Գավրիլովիչը չի հնազանդվել եւ չի ցանկացել վերադառնալ։ Կիրիլա Պետրովիչը, որի կատարը ըստ սովորության տակացած էր մրգեղենից պատրաստված օղուց, բարկացավ եւ նույն սպասավորին երկրորդ անգամ ուղարկեց Անդրեյ Գավրիլովիչին ասելու, որ եթե նա իսկույն չգա Պոկրովսկայի գիշերելու, ապա ինքը Տրոեկուրովը ընդմիշտ կխրովի նրանից։ Սպասավորը նորից ծինս դեց ու գնաց։ Կիրիլա Պետրովիչը սեղանից վեր կացավ, հյուրերին ազատեց ու գնաց քնելու։ Հետևյալ օրը նրա առաջին հարցը եղավ. «Այստեղ է Անդրեյ Գավրիլովիչը»։ Պատասխանի փոխարեն նրան տվին եռանկյունաձև ծալած մի նամակ։ Կիրիլա Պետրովիչն իր գրագրին հրամայեց բարձր կարդալ և լսեց հետևյալը. Ամենաողորմած իմ պարոն. Ես մտադիր չեմ գալու Պոկրովսկոյե, մինչև որ ինձ մոտ չուղարկեք շնապահ պարամոշկային իր մեղքը խոստովանելու. Կպատժեմ նրան, թե կներեմ, այդ իմ կամքն է. Իսկ ես մտադիր չեմ տանել ձեր ճորտերի կատակները. Ձեր կատակներն էլ չեմ տանի, որովհետև ես խեղկատակ չեմ, այլ հին ազնվական. Մնամ ձեր խոնարհաբար ծառայություն մատուցող, Անդրեյ Դուբրովսկի. Էթիկայի վերաբերյալ այժմյան հասկացողություններով այս նամակը խիստ անքաղաքավարի կհամարվեր, բայց այն Կիրիլա Պետրովիչին բարկացրեց ոչ թե իր տարօրինակ ոճով ու ձևով, այլ միայն իր էությամբ.
«Ինչպես»?
Հոխորտած Տրոյկուրովը, ոտաբոբիկ վերթրջելով անկողնուց, «Իմ սպասավորին ուղարկել նրա մոտ մեղքերը խոստովանելու?
Նա ուզենա կպատժի նրանց, ուզենա կների? Այդ ինչ բան է հնարել? Գիտե թե ում հետ է չափվում»։
«Ես նրան»։
«Լավ, կտեսնենք թե ինչպես լաց կլինի»։ «Կիմանա թե ինչպես կարելի է Տրոյկուրովին դեմ գնալ»։
Կիրիլա Պետրովիչը հագնվեց և իր սովորական շուքով գնաց որսի, բայց որսը ձախողվեց։ Ամբողջ օրը գտան միայն մի նապաստակ, այն էլ ձեռքից բաց թողին։ Դաշտում, վրանի տակ, ճաշը նույնպես անհաջող էր, կամ համենայն դեպս դուր չեկավ Կիրիլա Պետրովիչին, որը ծեծեց խոհարարին, նախատեց հյուրերին և վերադառնալիս ամբողջ խմբով դիտմամբ անցավ Դուբրովսկու դաշտերով։ Անցավ մի քանի օր, երկու հարևանների թշնամությունը շարունակվում էր։ Անդրեյ Գավրիլովիչը չէր վերադառնում Պոկրովսկոյե։ Կիրիլա Պետրովիչը առանց նրա ձանձրանում էր և իր ցասումն արտահայտում ամենավիրավորական խոսքերով, որոնք այնտեղի ազնվականների փութաջանության շնորհիվ ուղված ու լրացված հասնում են Դուբրովսկուն։ Մի նոր հանգամանք կործանեց հաշտության նաև վերջին հույսը։ Մի անգամ Դուբրովսկին շրջագայում էր իր փոքրիկ կալվածքում։ Մոտենալով կեչիների պուրակին, նա լսեց կացնի հարվածներ և մի րոպե հետո ընկնող ծառի ճկճկոցը։ Նա շտապեց պուրակ և հասավ Պոկրովսկայի գեղչուկներին, որոնք հանգիստ կերպով գողանում էին նրա ծառերը։ Տեսնելով նրան, գեղչուկները փորձեցին փախչել։ Դուբրովսկին իր կառապանի օգնությամբ բռնեց երկուսին և կապկպած բերեց իր տունը։ Թշնամու երեք ձիերն ընկան հաղթողի ձեռքը։ Դուբրովսկին խիստ բարկացած էր, մինչ այդ Տրոյկուրովի ճորտերը հայտնի ավազակներ, երբեք չէին համարձակվում չարություն անել նրա կալվածքների սահմաններում, գիտենալով, որ իրենց պարոնը և Դուբրովսկին բարեկամական կապեր ունեն։ Դուբրովսկին տեսավ, որ հիմա նրանք օգտվում են տեղի ունեցած գժտությունից և որոշեց հակառակ պատերազմի իրավունքի վերաբերյալ բոլոր հասկացողությունների իր գերիներին դաստել նույն ճյուղերով, որ նրանք հավաքել էին իր պուրակում, իսկ ձիերին աշխատացնել ավելացնելով աղայի անասունների թվին։ Այս դեպքի լուրը նույն օրը հասավ Կիրիլա Պետրովիչին։ Նա կատաղեց, փրփրեց և բարկության առաջին րոպեին ուզում էր իր բոլոր սպասավորներով հարցակում գործել Իստենևկայի, այդպես էր կոչվում նրա հարևանի գյուղը, վրա, քարուքան դանել այն, կալվածքատիրոջն էլ լրացնել հենց իր կալվածքում։ Նման սխրագործությունները Կիրիլա Պետրովիչի համար արտասովոր չէին, սակայն շուտով նրա մտքերն այլ ուղղություն ստացան։ Դահլիճում ծանր քայլերով ետ ու առաջ անելով նա պատահմամբ նայեց լուսամուտին և տեսավ, թե ինչպես դարպասի մոտ կանգնեց եռաձի մի կառք, կաշվե գլխարկով և բայկալից կարված վերարկոյով մի մարդ իջավ կառքից ու գնաց դեպի տան կողքի շենքը գործակատարի մոտ։ Տրոյկուրովը ճանաչեց ատենակալ Շաբաշկինին և հրամայեց կանչել նրան։ Մի րոպեից հետո Շաբաշկինը կանգնեց Կիրիլա Պետրովիչի առաջ, մի քանի անգամ գլուխ տալով և երկյուղատությամբ սպասելով նրա հրամաններին։
«Բարև»։ «Անունդ ի՞նչ է»,
ասաց Տրոյկուրովը։ «Ինչու ես եկել»։
«Ես գնում էի քաղաք ձեր հետ գերազանցություն»,
պատասխանեց Շաբաշկինը։
«Եկա Իվան Դեմյանովի մոտ իմանալու, արդյոք որևէ հրաման չի լինի ձեր հետ գերազանցությունից»։
«Լավ ժամանակին ես եկել»։ «Անունդ ի՞նչ է»։
«Դու ինձ հարկավոր ես»։ «Օղի խմիր ու լսիր»։
Այս սիրալի ընդունելությունը հաճելի զարմանք պատճառեց ատենակալին։ Օղուց նա հրաժարվեց և սկսեց ամբողջ ուշադրությամբ լսել Կիրիլա Պետրովիչին։
«Ես մի հարևան ունեմ»,
ասաց Տրոյկուրովը։
«Մանր կալվածատերը, բրի մարդ.
Ես ուզում եմ վերցնել նրա կալվածքը. Այդ մասին դու ի՞նչ կարծիք ունես»։
Ձեր այդ գերազանցություն, եթե որևէ փաստաթուղթ կա կամ ինչ է։ Ինչ ես դուրս տալիս, բարեկամ, փաստաթուղթս ո՞րն է։ Դրա համար հրովարտակներ կան։
Հենց ուժն էլ այն է, որ առանց որևէ իրավունքի խլենք կալվածքը։
Բայց սպասիր։ Այդ կալվածքը մի ժամանակ մեզ է պատկանել։ Գնվել է ինչ-որ սպիցնից և հետո վաճառվել Դուբրովսկու հորը։ Չի կարելի սրանից մի բան դուրս բերել։
Դժվար է ձեր այդ գերազանցություն։ Երևի վաճառքը տեղի ունեցել օրինական կարգով։
Լավ մտածիր, բարեկամ, գտիր հնարը։
Եթե օրինակի համար ձեր այդ գերազանցությունը կարողանար ձեր հարևանից մի կերպ ձեռք բերել այն թուղթը կամ կայքագիրը, որով նա տիրում է իր կալվածքին, ապա իհարկե հասկանում եմ,
բայց դժբախտաբար նրա բոլոր թղթերը այրվել են հրդեհի ժամանակ։
Ինչպես ձեր այդ գերազանցություն։ Նրա թղթերն այրվել են։ Դրանից է լավ բան, որ այդպես է, հաճեցեք վարվել օրենքով, անկասկած կատարելապես բավարարվածություն կստանաք։
Դու կարծում ես, տես, ես հույս եմ դնում քո ջանասիրության վրա, իսկ իմ շնորհակալության նկատմամբ կարող ես վստահ լինել։
Շաբաշկինը գլուխը խոնարեց համարյա մինչև գետին, դուրս եկավ և հենց նույն օրվանից սկսեց զբաղվել այս գործով։ Եվ նրա ճարպկության շնորհիվ ուղիղ երկու շաբաթ հետո Դուբրովսկին քաղաքից հրավեր ստացավ պատշաճ բացատրություն ներկայացնել Կիստենևսկայա գյուղին տիրելու մասին։ Անդրեյ Գավրիլովիչը, անսպասելի հարցումից ապշած, նույն օրն ուղեց բավական կոպիտ մի պատասխան, որով հայտնեց, թե Կիստենևսկայա գյուղը նրան մնացել է հանգուցյալ ծնողի մահից հետո, որ այդ գյուղին նա տիրում է ժառանգության իրավունքով, որ Տրոեկուրովը նրա հետ ոչ մի գործ չունի և որ նրա այս սեփականության նկատմամբ ամեն մի կողմնակի պահանջ անբաստանություն է ու սրիկայություն։ Այս նամակը խիստ հաճելի տպավորություն թողեց ատենակալ Շաբաշկինի վրա։ Նա տեսավ, որ նախ Դուբրովսկին գործերից շատ քիչ բան գիտե, և երկրորդ, դժվար չի լինի այդպիսի տաքարյուն և անշրջահայաց մարդուն ամենաննպաստ դրության մեջ դնել։ Անդրեյ Գավրիլովիչը սառնասիրտ կերպով քննելով ատենակալի հարցումները տեսավ, որ անհրաժեշտ է ավելի հանգամանորեն պատասխանել։ Նա գրեց բավական գործնական մի թուղթ, որը սակայն հետագայում անբավարար համարվեց։ Գործը սկսեց ձգձգվել։ Հավատացած լինելով, որ ինքն իրավացի է, Անդրեյ Գավրիլովիչը շատ չէր անհանգստանում, ոչ ցանկություն, ոչ էլ հնարավորություն ուներ փոխշպրտել իր շուրջը, ու թեև պատահում էր, որ նա միշտ առաջին էր թանաքային ցեխի ծախու խիղճը ծաղրում, բայց նրա մտքով էլ չէր անցնում, որ կարող է անբաստանության զոհ լինել։ Իր կողմից Տրոեկուրովը նույնպես քիչ էր հոգում իր հնարած գործը շահելու մասին։ Շաբաշկինը գործում էր նրա փոխարեն ու նրա անունից, սպառնալով ու կաշառելով դատավորներին և ծուռումուռ մեկնաբանելով այլևայլ հրովարտակներ։ Մինչ այս մինչ այն, 1800 թվականի փետրվարի 9-ին, Դուբրովսկին քաղաքի ոստիկանության միջոցով հրավեր ստացավ ներկայանալու Զեմստովոյի դատարանը, լսելու նրա որոշումը իր պորուչիկ Դուբրովսկու և գեներալ Տրոեկուրովի միջև վիճելի կալվածքի գործի մասին և ստորագրելու իր բավարարված կամ չբավարարված լինելը։ Նույն օրը Դուբրովսկին մեկնեց քաղաք։ Ճանապարհին նրան հասավ Տրոեկուրովը։ Նրանք հպարտ նայեցին մեկ-մեկու և Դուբրովսկին չարախինդ ժպիտ նկատեց իր հակառակորդի դեմքին։